Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan veseron, carigai gefratoi. La sanctuloi kai la mortintoi movas la modernan homon pri la signifo de la eterna vivo, kiu estas realajo hodiaŭ ofte taksata ex modiginta mitologio. Tion diris cimatene Benedicto la Dexesa dum la meso en la Vaticana Basilico cae antau la posta Angelusa pregio, inspiritai de la celebroi de la unua cae dua de novembro. Por esti sanctai ne necessas havi speciala in charismoin, diris la Papo. La mistero de la morto instigas al espero ie vivo, quiu ne finigas sur la tero. Famai au neconatai, omagiatai de iarcentoi au cascitai en la ciutagajoi. Ili estas la homa modelo, quiu igas la cielon pli proxima alla tero. Viroi cae virinoi, gefiloi de la Ecclesio, quiui electis Christon, defendis sian electon, ne fugis fronte alla possequoi, ancautiui plei malmolai, gis ili farigis, trans siai intensoi la pruvo che la supera celatingo de la cristana vivo estas cies celatingo, ne nur por extraordinarai homoi, cae celatingo por ciu epoco. En la Basilico de Sancta Petro, Benedicto la Dexesa reegigis la malnovan demandon de Sancta Bernardo el Clarvalo, al ciu utilas nia laudado al sanctuloi, nia omaggio al ilia grandiosezzo. La respondo estis donita antau mille iaroi, cae gi ne perdis actualezzon. La sanctuloi ne besonas nian honoradon, sed, pensante al ili, diris Sancta Bernardo, mi sentas la ardon de grandai desiroi. Ien sekve la signifo de la hodiaua soleno, dum ni rigardas la lumanta exemplo de la sanctuloi, ni revecas en ni la grandan desiron esti kiel la sanctuloi. Felicei esti proximai al Dio. Esti sancta, daurigis la Papo, signifas vivi proxime al Dio, vivi en lia familio. Por esti sanctai, aldonis la Papo, ne necessas plenumi extraordinarain faroin au agoin, nec possedi extraordinarain charismoin. Necessas simple fervi Jesuon, ausculti lin, cae sequi lin, sen perdi esperon fronte alla malfacilagioi. Sanctezzo postulas constantan zorgadon, cae tio eblas al ciui, char, pli ol realigo de la homo, gi estas antaucio donazzo de Dio. Li volis nin en la mondo, porque ni estu sanctai. En la tagmesa angeluso la Papo parolis ciel dirite pri la mistero de la morto, cae pri la morgaua memorigo de la mortintoi. En nia epoco, pli ol en la pasintezzo, rimarchigis Benedicto la Dexesa, oni estas tiom concentritai iela surterai aferoi, che foie estas malfacile pensi al Dio kiel cef rolulo de la historio cae de nia vivo mem. La homa existado tamen strebas, pro sia naturo, al io pli granda, kiu estu transcenda, ne suffocebla estas en la homa estulo la petta sopiro al justezzo, vero, plena gioio, fronte alla mistero della morto, estas fortai en multai la desiro cae la espero, retrovi en la transa mondo sia in caruloin. Eterna vivo por ni cristanoi ne signifas tamen nur vivon quiu dauras por ciam, sed nova qualito de existado, plene en la amo de Dio, quiu liberigas el malbono cae morto. Cae nun alia informoi. Romo, la Papo nomumis hierau la novan prefecton della Congregatio por la Pastraro. La Brasila Cardinalo Claudio Ums, gis nuna cef episcopo de Sancta Paulo, estas la posteulo della Colombia Cardinalo Dario Castrillon Hoyos, quiu resignis pro agio limo. Ancora hierau la Papo nomumis nova cef pastro della Basilico de Sancta Petro, cef episcopon Angelo Comastri, posteulo della 77 iaragia cardinalo Francesco Marchisano. Romo venontan sabaton la papo gvidos la cun celebron ce la cefaltaro della basilico de Sancta Petro della meso propete por la cardinaloi cai episcopoi chiui mortis dum la iaro. Washingtono, plurai usonai cae mexiciai episcopoi celebros morgau sanctan meson ce la land limo inter usono cae mexicio, tie cie oni construas la muregon cium volis la usona registaro, por malebligi la enmigradoin. La episcopoin della du episcoparai conferenzoi dividos la barilo, cium nun tempe dividas la du statoin, sed ilin unuigos la pregiado cae la comuna condamno della starigota murego. Bruselo en 2015 1 triono della Europa lo giantaro consistos el homoi pli ol 60 iaragiai, cai nur 23% della fama lo giantaro havos malpli ol 25 iaroin. Sen precedenza demografia defio por la Europa socio, chiel attentigis cadre della dutaga forumo pri maliunigio de Europo, la Europa Commission. Cilasta volas sentivigi la nazia in registaroin della Unio, pricetiu urgio, chiu tre influos mal positive sur multai sectoroi. La averagia vivodauro de virinoi crescos el octec al 86 iaroi, tiu de viroi el 74 al 81. Bonn, Germanio, malcrescis nur 3,3% inter la iaroi 1990 cae 2004 la allasoi de nozai gasoi en la aeron, malgrau la devontigoi alprenitai della cefai industrigi in Thailandoi per la protocolo de Kyoto, tion denunzis unuiginta in azioi per jus data rapporto. Temas pri la unua statistico cun la datumoi pri la quardec unu statoi chiui aligis all'accordo. Ciel conate citiui gasoi estigas la tiel nomatan forzeian efficon, cun egai influoi sur la climato. Nova conferento pri la climata i shangigioi inaugurigios venontan London en Nairobi, Kenyo. Washingtono, Ruslando farigis la pli granda exportanto de armiloi al evoluon Thailandoi, ion sigis rapporto de esplor centro della Usona Parlamento. Ruslando en spesis 7 miliardoin da Usona i dolaroi passintiare per la vendo de armiloi al Asio, Africo cae Latin Americo. Duavice en la statistico estas Francio, dank al vendo de 6 attac sub mar shipoi al Hindu. Trialoque estas usono, quies procento malcrescis, sed quiutamen restas unua en alia statistico, tiu pri la globala sumo de armeai elspesoi. Romo, FAO, la fonduso de unigintai nazioi por nutrado cae agriculturo, agnoscis che ene de 2015 oni ne atingos la celon duonigi la malsaton en la mondo. La internazia comunumo maltrafis sian celon. Ien la centra punto della rapporto pri nutrada malsertezzo en la mondo, chiun la generala directoro de FAO presentis en Romo. La statoi ne respectis sia in promeso in de antaudec iaro che il nombro da malsatanto in la mondo restis prescau la sama, 810 milionoi. Caregai gefratoi, nia programma estas finita, gisere audo morgau vespere ancora u per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea, salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.